Թեհրանն է խոսում։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնի հայերեն ռադիոժամն եք լսում։
Բարի երեկո թանկագին բարեկամներ, բարի երեկո մեր շատ սիրելի մշտական ունկնդիր, Իրանի Իսլամական Հանրապետության հայրենձայնի ծառայությունն է ուղիղ եթերում ողջունում ձեզ, ցանկանում առողջություն, բարձր տրամադրություն և սկսում է մեկ ժամյա երեկոյան ներքին աշխատանքը, Իրանում ժամը 18:54:30, թվականից դեկտեմբերի 23-ն է, Իրանում 1400 թիվն է, դեյամսի 2-ը։ 5-7-ի 1 ժամյա ռադիոհաղորդումները եթեր կտրվեն հետևյալ ծրագրացանկով, ինչպես միշտ Թեհրանի ռադիոն ուղիղ եթերը կսկսի ձեր ուշադրությանը ներկայացնելով օրվա մամուլը, որից հետո կհաղորդի լուրեր, այնուհետև ձեր ուշադրությանը կանցնի քաղաքական հոդվածը։ Իսկ ծրագրի երկրորդ բաժնում Թեհրանի ռադիոն ձեզ կառաջարկի լսել գեղարվեստական հաղորդումը, արվեստի մասին հաղորդումը, կեզրափակի 1 ժամյա մեր աշխատանքը։ Թանկագիններս այս երկու հաղորդումները կնմիջվեն ռադիո գովազդով։ Սիրելի բարեկամներ, Թեհրանի ուղիղ ռադիո եթերում այսօր այս ժամին ձեզ համար աշխատում են Շողի Քեշիշյանը և Ալվինա Բաղդասարյանը։ Շուրջ 1 ժամ հետևեք հաղորդումներին։ Թեհրանի ուղիղ ռադիո եթերն է, ձեզ ենք ծանոթացնում օրվա մամուլը, նախ թերթելով իրանական օրաթերթերը։ Այդ թեմատորաթերթը գրում է Իսլամական հեղափոխության պահապանների կորպուսի գլխավոր հրամանատարը, հայտարարել է, որ հարվածային և մահապարտ անօթաչու թռչող սարքերը պահապանների կորպուսի ցամաքային զորքերի ուժին նոր բաղադրիչներն են։ Նա հավելել է, Իսլամական հեղափոխության պահապանների կորպուսի ցամաքային ուժերը երաշխավորում են երկրի անկախությունը, տարածքային ամբողջականությունը և ազգային անվտանգությունը։ Միացյալ Նահանգների մարտական ուժերը տարհանում են Իրաքում գտնվող իրենց բազաները, այն Ալ-Ասադից հետո 3 տարհանվել է Իրաքյան Քուրդստանի տարածքում գտնվող Թահրիր բազան։ Ռազմաբազաներում մնում են միայն Իրաքյան ուժերին խորհրդատվություն տրամադրող ամերիկացիները, տեղեկացնում է Ջավան օրաթերթը։ Իսկ Վաթանեմ Ռուզորաթերթը գրում է 2020 թվականին նախորդ տարվա համեմատ ամերիկացիների կյանքի տևողությունը նվազել է ավելի քան 1.5 տարով, ինչն աննախադեպ է վերջին 75 տարիների ընթացքում։ Էթելատորաթերթը գրում է Թուրքիայի ինդիմությունը խստորեն քննադատել է դրամավարկային քաղաքականության վերաբերյալ նախագահի վերջին հայտարարությունները և նրա կառավարության տնտեսական թիմի ծրագրերը։ Էրդողանը հայտարարել էր, թե լիրայի արժեզրկումը կզսպվի և քաղաքացիների կրած վնասները կփոխհատուցվեն։ Իսկ Իրան օրաթերթը գրում է դեմոկրատների միջև բացահայտ տարաձայնությունները, հատկապես Վիրջինիայի նահանգապետի ընտրություններում կուսակցության թեկնածուի պարտությունից հետո ամրապնդեցին հաջորդ տարվա միջանկյալ ընտրություններում ներկայացուցիչների պալատում հանրապետականների վերընտրվելու հնարավորությունը։ Հաշվի առնելով հանրապետական կարմիրների շրջանում Թրամփի վայելած հեղինակությունը, այդ երկրում վերջինիս բռնապետության հաստատման վտանգը մեծանում է։ Իսկ այժմ շրջենք հայաստանյան լրատվակայքերում։ Armenpress.am կայքը գրում է կորոնավիրուսի հրեշավոր ալիք է սկսվում Միացյալ Նահանգներում։ Հիվանդների թիվը կարող է գերազանցել այն տվյալները, որոնք գրանցվել են անցած դեկտեմբերին և հունվարին։ Armenpress.am-ում նաև կարդում ենք Հայաստանի տնտեսական մրցակցության պաշտպանության պետական հանձնաժողովի անդամ Շուշան Սարգսյանը դեկտեմբերի 23-ին մասնակցել է Եվրասիական տնտեսական միության անդամ պետությունների իրավասում արմինների ղեկավարների և Եվրասիական տնտեսական համագործակցության մրցակցության և հակամենաշնորային կարգավորման հարցերով կոլեգիայի անդամի 5-1 ձևաչափով հերթական խորհրդակցությանը, որն անցկացվել է առցանց ձևաչափով։ ՄԱԿ-ի արդյունաբերական զարգացման կազմակերպությունն աջակցում է Հայաստանի կառավարությանը Հայաստանի չափագիտության ոլորտը զարգացնելու գործում։ ՄԱԿ-ի արդյունաբերական զարգացման կազմակերպության ներկայացուցի Ճանահիտ Սիմոնյանը նշել է, որ Եվրոպական միությունը տեխնիկական աջակցության ծրագրի շրջանակում 4 միլիոն եվրո ներդրում է կատարելու Հայաստանում չափագիտության ոլորտը զարգացնելու համար, գրում է armenpress.am կայքը։ Իսկ panarmenia.net-ը գրում է Վարչապետ Փաշինյանը և այցով Հայաստանում գտնվող Հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպության գլխավոր քարտուղար ԶԱՍ-ը քննարկել են ՀԱՊԿ պատասխանատվության գոտում, առկա իրավիճակը, խնդիրներն ու մարտահրավերների հաղթահարմանն ուղված քայլերը, ինչպես նաև կազմակերպության կողմից 2020 թվականին նախատեսվող ծրագրերն ու միջոցառումները։ Կետնետը նաև գրում է, որ առողջապահության նախարար Անահիտ Հովաննիսյան ասել է, որ չկա պահանջ, որ երրորդ խթանիշ պատվաստանյութը նույնը լինի։ Բարեկամներ, ծանոթացա կորվա մամուլին։
Թեհրանն է խոսում, ժամը 19-ն է, եթերում լրատվության ժամ է, խոսափողի մոտ Շողիկ Քեշիշյանն է։ Բարի երեկո, հարգարժան ռադիո լսող բարեկամներ, այս ժամի լուրերը նախ համառոտ։ Հեղափոխության գերագույն առաջնորդի ուղերձը Եմենում Իրանի դեսպանի մահվան կապակցությամբ։ Ամիր Աբդուլլահյանը ընդգծել է Իրաքից ամերիկյան զորքերի դուրս բերման անհրաժեշտությունը։ Թեհրանի հայոց թեմի առաջնորդն ասել է Սուրբ Մարիամը կամուրջ է կրոնների միջև։ Պետությունները հաստատել են, պատրաստ են հաջորդ տարի աշխատել հենց այն առաջնահերթություններով, որոնք առաջարկվել են, այդ թվում Հայաստանի կողմից, հայտարարել է ԶԱՍ-ը։ Մեկնարկել է Իրան-Ադրբեջան-Վրաստան Բիլասուբարի անցակետի փորձնական գործունեությունը։ Հայաստանի Հանրապետության նախագահը կարևորել է Իրանի հետ բարեկամական հարաբերությունների անհրաժեշտությունը։ Իրանի սկզբունքային քաղաքականությունը Իրաքում կայունության ու անվտանգությանը աջակցելն է, հայտարարել է Ռայսին, այս և այլ թեմաների մասին քիչ անց։ Իրանի իսլամական հեղափոխության գերագույն առաջնորդն իր ուղերձում ցավակցություն է հայտնել Եմենում Իրանի դեսպան Հասան Իրլուի մահվան կապակցությամբ։ Իսլամական հեղափոխության մեծ արգու առաջնորդի ուղերձում ասված է. նրա պանծալի կենսագրությունը լի էր նվիրված աշխատանքով քաղաքական և հասարակական ոլորտներում։ Նրա երկու եղբայրները նահատակվել են Իրան-Իրաք պատերազմում։ Աստծո ողորմությունն այս նվիրյալ մարդուն և նրա համբերատար ընտանիքին։ Եմենում Իրանի դեսպան Հասան Իրլուն, ով թունավորվել էր Իրանի դեմ Իրաքի բասական ռեժիմի հրահրաս պատերազմում քիմիական զենքի կիրառման հետևանքով, Եմենում իր առաքելության ժամանակ վարակվել էր կորոնավիրուսով և որոշ երկրների չհամագործակցելու հետևանքով շատ ծանր վիճակում տեղափոխվել էր Իրան, որտեղ նրա կյանքը փրկել չհաջողվեց։ Իրանի արտաքին գործերի նախարարն ընդգծել է Իրաքից ամերիկյան զորքերի վերջնական դուրսբերման անհրաժեշտությունը։ Հինգշաբթի օրը Իրանի արտաքին գործերի նախարար Հոսեյն Ամիր Աբդուլլահյանը Իրաքի արտգործնախարար Ֆուադ Հոսեյնի հետ համատեղ մամուլի ասուլիսում ասել է, Գեներալ Ղասեմ Սոլեյմանի եւ Աբու Մեհդի Ալ-Մուհանդեսի նահատակության երկրորդ տարելիցի նախորեին Իրաքի արտգործնախարարից լավ լուր լսեցինք, որ Միացյալ Նահանգների զորքերը վերջնականապես լքում են այդ երկիրը։ Ամիր Աբդուլլահյանը հավելել է. Պատմական առումով Իրաքը ցույց է տվել, որ մի երկիր չէ, որը թույլ տա ուրիշները խախտեն իր ինքնիշխանությունը կամ օկուպացնեն այդ երկիրը։ Իրանի արտգործնախարարն ասել է, Իրաքի արտգործնախարարի հետ զրույցում ընդգծվել է, որ Իրանի եւ Իրաքի համատեղ դատական կոմիտեն պետք է արագ հետամուտ լինի գեներալ Սոլեյմանի սպանության գործին։ Իրանցի պաշտոնյաների հետ հանդիպելու նպատակով Իրաքի արտգործնախարարը այսօր ժամանել է Թեհրան։ Թեհրանի հայոց թեմի առաջնորդան անդրադառնալով Իսլամում Սուրբ Մարիամի առանձնահատուկ դիրքին ընդգծել է Սուրբ Մարիամը կամուրջը եւ կապող օղակ կրոնների միջև երկխոսության եւ փոխգործակցության համար։ Այս մասին հաղորդում է Իրնա լրատվական գործակալությունը։ Թեհրանի հայոց թեմի առաջնորդ գերաշնորհ Տերսեպու Արքեպիսկոպոս Սարգսյանը այսօր Սուրբ Մարիամի ապրելակերպի արդիականացման թեմայով կանանց սոցիալական վիլայաթի միջազգային համագումարի 4-րդ նստաշրջանում ունեցած ելույթում ասել է. Իսլամը նաև հատուկ դիրք է վերապահել Սուրբ Մարիամին և այս կապակցությամբ բազմաթիվ հոդվածներ են տպագրվել։ Շնորհավորելով Իրանի և աշխարհի քրիստոնյաներին նոր տարվա և Սուրբ Ծննդյան տոների կապակցությամբ Սրբազան հայրը հավելել է. Գնահատելի է նման հանդիպումների և համագումարների անցկացումը, ինչը կարող է նպաստել կրոնների միջև երկխոսությանը և փոխգործակցությանը։ Կանանց սոցիալական վիլայաթի միջազգային համագումարը կայացել է մշակութային հեղափոխության խորհրդի անդամ Հասան Ռահիմփուր Ազղադի, Թեհրանի հայոց թեմի առաջնորդ գերաշնորհ Տերսեպու արքեպիսկոպոս Սարգսյանի, մտավորականների, քրիստոնյա այդ թվում հայ և ասորի նահատակների ընտանիքների և երկրի մի խումբ պատասխանատուների մասնակցությամբ։ Եթերում հայերեն ռադիոժամն է, շարունակում եմ լուրերի թողարկումը։ Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը ընդունել է հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպության գլխավոր քարտուղար Ստանիսլավ Զասին։ Հայաստանի վարչապետը ողջունել է ՀԱՊԿ-ի գլխավոր քարտուղարին Երևանում և նշել, որ նրա այցը լավ առիթ է քննարկելու տարածաշրջանում ներկա իրավիճակը, ինչպես նաև ամփոփելու հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպության 2021 թվականի գործունեությունը։ Կխոսենք նաև այն մասին, թե ինչպիսի ծրագրեր և մարտահրավերներ ունենք 2022 թվականին, կանդրադառնանք կազմակերպության հետագա զարգացման մեխանիզմներին, այն առումով, թե ինչպիսի թեր կարգավորումներ են հայտնվել։ Իհարկե, անդրադարձ կկատարենք տարածաշրջանում և ընդհանրապես ՀԱՊԿ-ի պատասխանատվության գոտում ներկա իրավիճակին։ Սա նույնպես շատ կարևոր է և հետաքրքիր կլիներ լսել ձեր գնահատականները դրա հետ կապված, նույնպես նշել է Նիկոլ Փաշինյանը։ Ստանիսլավ Զասը շնորհակալություն է հայտնել հանդիպման համար և հավելել, որ արդեն մշակվել է ՀԱՊԿ-ի գալիք տարվա գործունեության հիմնական պլանային փաստաթուղթը։ Հանդիպմանը քննարկվել են հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպության պատասխանատվության գոտում առկա իրավիճակը, խնդիրներն ու մարտահրավերների հաղթահարման ուղված քայլերը, ինչպես նաև կազմակերպության կողմից 2022 թվականի նախատեսվող ծրագրերն ու միջոցառումները։ Արտահանման բեռներ տեղափոխող 3 բեռնատարների անցումով Իրանի հյուսիսարևմուտքում գտնվող Արդավիլ նահանգի Բիլասուվար Մուղան սահմանային տերմինալից մեկնարկել է Իրան, Ադրբեջան, Վրաստան, Սևծով, Եվրոպա միջանցքի աշխատանքը։ Իրնայի հաղորդման համաձայն Արդավիլ նահանգի մայրուղիների և ավտոմոբիլային տրանսպորտի վարչության գլխավոր տնօրեն Քյալիմոլլա Ոսուղին հինգշաբթի օրը Բիլասուվար սահմանային տերմինալում փորձնական նախագծի շահագործման առողջության ժամանակ ասել է. Այս նախագիծն ամրապնդում է Իրանի և Եվրոպայի միջև կապը և անվտանգության ու ժամանակի առումով ամենահարմար ճանապարհն է միջազգային արտահանման ու փոխադրումների զարգացման համար։ Ոսուղին նշել է, որ Բիլասուվարի սահմանային տերմինալը երկրի ակտիվ տերմինալներից մեկն է, հավելելով, իրանական 1400 թվականին բեռնատարների և ավտոբուսների երթևեկությունն այս տերմինալից աճել է 140%-ով, իսկ արտահանման ոլորտում 78% աճ է արձանագրել։ Չորեքշաբթի օրը Թավրիզում շահարկու երկրների մի խումբ պաշտոնյաների ներկայությամբ փորձնական կարգով գործարկվել է Իրան, Ադրբեջան, Վրաստան, Սևծով, Եվրոպա ցամաքային տարանցի կերթուղին։ Հայաստանի Հանրապետության նախագահն ընդգծել է, որ Իրանը չի միջամտում ռազմական և անվտանգության հարցերին։ Fars News լրատվական գործակալության հաղորդման համաձայն, Սաուդյան Արաբ News 13 տված հարցազրույցում Հայաստանի նախագահ Արմեն Սարգսյանը ընդգծել է, որ Երևանի և Թեհրանի հարաբերությունները բարեկամական են։ Անդրադառնալով Իրան-Հայաստան էներգետիկ փոխանակումներին, Արմեն Սարգսյանը ասել է, Իրան-Հայաստան հարաբերությունների հիմքը պատմական, քաղաքական և մշակութային են, և այդ հարաբերությունները հիմնված են փոխադարձ հարգանքի վրա։ Հայաստանի նախագահն անհիմն է համարել Լեռնային Ղարաբաղի պատերազմի ժամանակ Հայաստանին ցուցաբերած Թեհրանի գաղտնի աջակցության մասին լուրերը։ Ձեր ուղեկիցը Հայերեն ռադիոժամն է, շարունակում եմ լուրերի թողարկումը։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության նախագահ հայտարարել է, որ Թեհրանի սկզբունքային քաղաքականությունը Իրաքում կայունության ու անվտանգությանը աջակցելն է։ Նախագահի լրատվական կայքի փոխանցմամբ Սեյեդ Էբրահիմ Ռայիսին հինգշաբթի օրը Թեհրանում Իրաքի արտաքին գործերի նախարար Ֆուադ Հոսեյնի հետ հանդիպման ժամանակ գոհունակություն է հայտնել Իրաքում խաղաղ և անվտանգ խորհրդարանական ընտրություններ անցկացվելու կապակցությամբ, ասելով, Իրանի Իսլամական Հանրապետությունը մշտապես աջակցել է Իրաքում ուժեղ խորհրդարանի և կառավարության ձևավորմանը։ Անդրադառնալով Իրաքից ամերիկյան զինծառայողների դուրս բերմանը Ռայիսին ասել է, այս հաջողությունը պայմանավորված է Իրաքի ժողովրդի ու պաշտոնյաների դիմադրությամբ, այլապես ամերիկացիները չէին լքելու այդ երկիրը, քանի որ նրանք երբեք չեն հեռացել որևէ երկրից, որտեղ ունեցել են ռազմական ներկայություն, բացառությամբ այն դեպքերի, երբ հանդիպել են ժողովուրդների դիմադրությանը։ Իրաքի արտաքին գործերի նախարար Ֆուադ Հոսեյնը նույնպես բարձր է գնահատել Իրաքի կայունության ու անվտանգությանը վճռականորեն աջակցելու Իրանի քաղաքականությունը, ասելով, Իրաքի ինքնիշխանության ու քաղաքական կայունության նկատմամբ Իրանի Իսլամական Հանրապետության աջակցությունը միշտ բարձր է գնահատվել Իրաքի կառավարության և ժողովրդի կողմից։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության բանակի համակարգողի տեղակալն ընդգծել է, աշխարհի հետ Իրանի ռազմածովային պաշտպանական դիվանագիտության ներուժը վկայում է երկրի աջող հզորության մասին։ Իրնա լրատվական գործակալության հաղորդման համաձայն, այսօր Իրանի հյուսիսային Նոշար քաղաքում լուսահոգի Իմամ Խոմեյնի անվան ծովային գիտությունների համալսարանում կայացած հեղափոխության երկրորդ քայլի բանաձևը թեմայով համաժողովում ծովակալ Հաբիբոլլա Սայարին ասել է, Իրանի այսօրվա շարժումը դեպի բաց ծով և տարածաշրջանի և տարածաշրջանից դուրս գտնվող երկրների հետ ռազմածովային պաշտպանական դիվանագիտության հաստատումը վկայում են Իրանի Իսլամական Հանրապետության սրբազան համակարգի հզորության մասին, ինչը նպաստում է իսլամական քաղաքակրթության շարժմանը։ Նա հավելել է, բանակի ծովուժը մշտապես տարածաշրջանի երկրների բաց ծովում գործադրման է հանձնում ծովային դիվանագիտության պաշտպանական հնարավորությունները։ Ծովակալ Սայարին ասել է, զինված ուժերի հրամանատարների հատկանիշներն են բարեպաշտությունը, ազնվությունը, ստեղծարարությունը, ինքնավստահությունը, իր ուժերին հավատալը, նախաձեռնողականությունը, նահատակատենչությունը, գիտելիքն ու գիտակցությունը, խորաթափանցությունը և անznազողությունը։ Մեր այսօրվա վերջին լուրի համաձայն, Սիրիայի տրանսպորտի նախարարը և իրանական մի շարք ընկերությունների ներկայացուցիչներ քննարկել են օթային և ցամաքային փոխադրումների ոլորտում երկկողմ համագործակցության զարգացումը։ Իրնայի հաղորդման համաձայն, անդրադառնալով Սիրիայի ժողովրդի դեմ արևմուտքի կողմից սահմանված միակողմանի պատժամիջոցներին, Դամասկոսում կայացած իրանական մի շարք ընկերությունների ներկայացուցիչների հետ հանդիպման ժամանակ Սիրիայի տրանսպորտի նախարար Զահայր Խազիմն ընդգծել է երկու երկրների միջև տրանսպորտային համագործակցության զարգացման կարևորությունը պատժամիջոցները հաղթահարելու համար։ Բարեկամներ, ավարտվեց լուրերի թողարկումը։ Մակի անվտանգության խորհուրդն Աֆղանստանին օգնություն տրամադրելու մասին բանաձև է ընդունել։ Այդ մասին է խոսում այսօրվա քաղաքվերլուծական հոդվածը։ Չորեքշաբթի օրը ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհուրդը միաձայն ընդունել է Աֆղանստանին օգնություն տրամադրելու մասին բանաձև։ Բանաձևը հեշտացնում է մարդասիրական օգնության տրամադրումն Աֆղանստանին, բայց նաև արգելափակում է թալիբների հասանելիությունը այդ ֆինանսական օգնությանը։ Բանաձևը թույլ է տալիս վճարել գումարներ, տրամադրել ֆինանսական ակտիվներ կամ տնտեսական ռեսուրսներ, ապրանքներ և անհրաժեշտ ծառայություններ մարդասիրական օգնությունները ժամանակին Աֆղանստանին տրամադրելու համար։ Այդ օգնությունները չեն խախտում թալիբների հետ կապված հաստատությունների նկատմամբ սահմանված պատժամիջոցները։ Բանաձևն ընդունվել է Աֆղանստանում տնտեսական իրավիճակի աճող վատթարացման և այս երկրի բնակչության աճող աղքատության պատճառով։ Կազմակերպության պաշտոնյաները կոչ են արել ապահովել բյուջե Աֆղանստանի տնտեսական և սոցիալական կառուցվածքի փլուզումը կանխելու համար։ Աֆղանստանի գծով ՄԱԿ-ի առաքելության ղեկավար Դեբորա Լայոնսն ասում է. Աֆղանստանի ակտիվների արգելափակումը և մարդասիրական օգնության մուտքը երկիր թույլ չէ տալը պատճառ կդառնան, որ միլիոնավոր աֆղանցիներ հայտնվեն սովի վտանգի տակ և ստեղծվի աֆղան փախստականների մեծ հոսք։ Հաշվի առնելով հատկապես Միացյալ Նահանգներում Աֆղանստանի ակտիվները սարեցնելու արևմուտքի քաղաքականությունը և Աֆղանստանի հետ փոխգործակցության վերաբերյալ որոշակի հեռանկար չներկայացվել է, ՄԱԿ-ը նախազգուշացրել Աֆղանստանում տիրող ծանր իրավիճակի կապակցությամբ։ Այն ժամանակվանից, երբ Աֆղանստանում Թալիբանը 2021 թվականի օգոստոսի կեսերին իշխանության ղեկը վերցրել է իր ձեռքը, Միացյալ Նահանգները սարեցրել Աֆղանստանի կենտրոնական բանկի 9,500,000,000 ակտիվները, թալիբների իշխանությունը դեռևս ոչ մի երկիր պաշտոնապես չի ճանաչել։ Այնուամենայնիվ, այս անորոշ իրավիճակը և թալիբների պաշտոնապես չճանաչվելն ու խմբավորման նկատմամբ սահմանված պատժամիջոցները փաստորեն Աֆղանստանի ժողովրդին կանգնեցրել են հումանիտար աղետի եզրին։ Անվտանգության խորհրդի երկու մշտական անդամներ՝ Ռուսաստանը և Չինաստանը, քննադատել են Աֆղանստանի նկատմամբ արևմուտքի, հատկապես Միացյալ Նահանգների վարած քաղաքականությունը։ Դա ակնհայտ է Աֆղանստանին օգնություն տրամադրելու բանաձև ընդունելու գործընթացում։ Միացյալ Նահանգների կողմից առաջարկված նախորդ բանաձևի նախագիծը, որը պահանջում էր Աֆղանստանին պայմանական օգնություն ցուցաբերել և պատժամիջոցներից ազատել, Չինաստանի և Ռուսաստանի հավանությանը չարժանացավ։ Չինաստանը համոզված էր, որ Աֆղանստանի պատժամիջոցների կոմիտեի տեխնիկական կարգադրությունները ցույց են տալիս, որ պատժամիջոցները չեն ներառվում հումանիտար ոլորտներում։ Ռուսաստանը սատարեց Չինաստանի դիրքորոշմանը, ինչը ստիպեց Միացյալ Նահանգներին բացառել Աֆղանստանին մարդասիրական օգնությունը և աջակցել Աֆղանստանում ցանկացած պատժամիջոցի, ինչպես նաև միջազգային հանրության կարևոր դերակատարությանը։ Չնայած անվտանգության խորհրդում Աֆղանստանի ժողովրդին օգնություն տրամադրվող բանաձևի ընդունմանը առանցքային խնդիր Աֆղանստանում, քաղաքական իրավիճակի և ՄԱԿ-ի միջազգային ուժերի տեսանկյունից թալիբների դիրքորոշման պարզվելն է, քանի որ թալիբանը պաշտոնապես չի ճանաչվել որևէ երկրի կողմից Աֆղանստանի հետ քաղաքական, տնտեսական, առևտրային, անվտանգության և այլ ոլորտներում համագործակցության վիճակն անորոշ է։ Բարեկամներ, դուք ունկնդրեցիք այսօրվա համար նկատի առած քաղաքվերլուծական հոդվածը։
Հարգարժան բարեկամներ, Թեհրանի ռադիոն այստեղ ուղիղ եթերում ավարտում է աշխատանքը, մաղթում է բոլորի առողջություն, ցանկանում բարձր տրամադրություն և ասում բարի գիշեր։ Իսկ ծրագրի երկրորդ բաժնում ձեզ առաջարկում է լսել գեղարվեստական հաղորդումը։ Ծրագրի ավարտին կլսեք արվեստի մասին խոսող հաղորդումը։
Գեղարվեստական հաղորդում։
Թանկագին բարեկամներ, ներկայացնում ենք գեղարվեստական հաղորդաշարի հերթական թողարկումը, որի ընթացքում, ինչպես միշտ, կանդրադառնանք անցած շաբաթվա կարևորագույն մշակութային իրադարձություններին։
Դեկտեմբերի 11-ին Ավետիք Իսահակյանի անվան կենտրոնական գրադարանում տեղի ունեցավ իրանական ժամանակակից պոեզիայի նվիրված երեկո Հայաստանում Իրանի Իսլամական Հանրապետության դեսպանության մշակույթի կենտրոնի և գրքամոլ ակումբի համատեղ նախաձեռնությամբ։ Հանդիպան ընթացքում մշակույթի կենտրոնի ղեկավար Սեյդ Հուսեյն Թաբաթաբային ներկայացրեց Պարսից նորագույն շրջանի պոեզիայի զարգացման փուլերի պատմությունը։
Հատկապես ընդգծվեց նորագույն շրջանի պոեզիայի սահմանման բացատրությունը, երբ բանաստեղծական կայուն գաղապարների շարադրանքի ու հանգավորման կանոնները իրենց կարևորությունը զիջեցին պոեզիայի արտահայտած մտքի խորությանն ու բովանդակությանը։ Այլ կերպ ասած, նոր պոեզիայի բերած փոփոխությունը հետևյալն էր, որ բովանդակությունը չմթագնվեր և չստորադասվեր ձևի գեղեցկությանը։
Քննարկմանը ներկա էր նաև հայ գրականագետ, բանասիրական գիտությունների թեկնածու Աբգար Ափինյանը, ով զուգահեռներ անցկացրեց իրանական նորագույն պոեզիայի հիմնադիր Նիմա Յուշիջի և հայ գրականության Նիմա համարվող Ռազմիկ Դավոյանի միջև, իսկ վերջում ընթերցվեցին իրանցի ժամանակակից պոետների բանաստեղծություններից մի քանիսը։
Հայաստանի Հանրապետության Գիտությունների ազգային ակադեմիայի արվեստի ինստիտուտը, Ալեքսանդր Սպենդարյանի տուն-թանգարանը և Հայաստանի կոմպոզիտորների միությունը դեկտեմբերի 14-ից 16-ին առցանց ձևաչափով անցկացրել են Ալեքսանդր Սպենդարյան 150 խորագրով միջազգային գիտական նստաշրջան նվիրված հայ մեծանուն կոմպոզիտորի Հոբելյանին։
Միջազգային գիտական նստաշրջանին ընդգրկված էին 40 մասնակիցներ Հայաստանից, Լեռնային Ղարաբաղից, Ռուսաստանի Դաշնությունից, Լատվիայից, Շվեդիայից և Նիդերլանդներից։ Ներկայացվեցին բազմազան զեկույցներ նվիրված Սպենդարյանի կյանքի ուղին, ստեղծագործության տարբեր ոլորտներին, ժանրերին և ոճական առանձնահատկություններին, թե անցյալի, թե 21-րդ դարի դիտանկյունից դիրիժորական գործնեությանը իր ժամանակակից մշակութային գործիչների հետ առնչություններին, նրա կերպարին, կերպարվեստում և քանդակագործության մեջ, ինչպես նաև կոմպոզիտորի տուն թանգարանին, Հայաստանի երաժշտական թանգարանների շարքում, ասվում է հաղորդագրության մեջ։
Ըստ աղբյուրի, Հայաստանի Գիտությունների ազգային ակադեմիայի արվեստի ինստիտուտի գիտական խորհրդի որոշմամբ և Հայաստանի Գիտությունների ազգային ակադեմիայի հայագիտական ուսումնասիրությունները ֆինանսավորող համահայկական հիմնադրամի աջակցությամբ 2022 թվականի սկզբին կհրատարակվեն գիտական նստաշրջանի արդյունքները, որոնք կարտացոլեն միջազգային Սպենդարյանագիտության արդիվիճակը և կարևոր ներդրում կդառնան ակադեմիական Սպենդարյանագիտության մեջ։
Բարեկամներ, եթերում մեր գործընկեր Ռոբերտ Մարկարյանն է։
Ողջույն ցանկակին բարեկամներ։ Դեկտեմբերի 17-ին բոլոր ժամանակների մեծագույն կոմպոզիտորներից մեկի Լյուդվիգ վան Բեթհովենի ծննդյան օրն է։ Եվ այդ կապակցությամբ Երևանի Մոսկվա կինոթատրոնում պրեմիերա է։ Ցուցադրվեց Վարդան Մկրտչյանի «Բեթհովեն, ես լսում եմ» խորագրով ֆիլմը, որը նկարահանվել է այս տարի Կրթության, Գիտության, Մշակույթի և Սպորտի նախարարության աջակցությամբ։ Ֆիլմի փակ ցուցադրությունից առաջ զրույցում դերասան ռեժիսոր Սունդուկյանի անվան ազգային ակադեմիական թատրոնի տնօրեն, ֆիլմի հեղինակ Վարդան Մկրտչյանը ընդգծեց, որ Բեթովենի մասին ֆիլմ նկարաներու գաղափարը ծնունդ է առել Հայաստանի ազգային ֆիլհարմոնիկ նվագախմբի դեռ անցյալ տարի դեկտեմբերի 17-ին մեկնարկած Բեթովենի ծննդյան 250-ամյա հոբելյանի նվիրված ուխտագնացություն դեպի Բեթովեն նախագծի իրականացման ընթացքում։ Նվագախումբը Էդվարդ Թոփչյանի ղեկավարությամբ այս ողջ շարվա ընթացքում Սանկտ Պետերբուրգի Մարինյան թատրոնի տեխնիկական անձնակազմի հետ ձեռնամուխ է եղել Բեթովենի 9 սիմֆոնիաների տեսաձայնագրմանը, ինչ Մկրտչյանին շատ է ոգեշնչել և նկարահանվել է Բեթովեն «Ես լսում եմ» փաստավավերագրական գեղարվեստական ֆիլմը։ Այս վերնագիրն էլ մենք գիտեինք, որ Ռիխարդ Վագների վերնագիրն է։ Սա շատ հրաշալի նախագիծ էր, որը բազմաթիվ ճյուղեր ուներ և հիմնականը Բեթովենի 9 սիմֆոնիաների ձայնագրումը և տեսագրումն էր։ Ես շատ ոգևորված էի այս գաղափարով, բայց դեռ չգիտեի, որ այսպիսի բան պիտի լինի։ Ես ստացա առաջարկ նաև այդ ճրագրի համատեքստում անել ֆիլմ։ Ես ամբողջ ազատություն եմ ունեցել ֆիլմի ձևի, ոճի, ամեն ինչի առումով, պատմել է Մկրտչյանը։ Իհարկե, Բեթովենի մասին բազմաթիվ գրքեր են գրվել, ֆիլմեր նկարահանվել, բայց Վարդան Մկրտչյանը ֆիլմը ստեղծելիս կենտրոնացել է ոչ թե կոմպոզիտորի, այլ նրա անմաս ստեղծագործության վրա։ Նրա համար ամենակարևորը եղել է հետևյալը, որ այսօր, այս պահին, մեր քաղաքում, մեր երկրում հայ մարդը ինչպես է խոսում համամարտկային լեզվով։ Բեթովեն ինձ համար համամարտկային խոշորագույն երևույթներից մեկն է մարդկության պատմության մեջ, և ոչ միայն ինձ համար, կարծում եմ շատ շատերի համար։ Նա ունիվերսալ լեզվի համամարտկային տեսակի հիմնական ներկայացուցիչներից է։ Ճիշտ է, ծնունդով գերմանացի է, բայց նա բոլորին է պատկանում։ Շատ կարևոր է, թե մենք այսօր վերջին շրջանի մեր ապրումներից հետո ինչ որակով են կարողանում խոսել այդ լեզվով։ Ես կարծում եմ, որ Հայաստանի ազգային ֆիլհարմոնիկը ուղղակի շատ բարձր մակարդակով է խոսում, և ես էլ որոշեցի խոսել դրա մասին, խոսելու հնարավորություն այս անգամ տալ հենց մեկնաբաններին, կատարողներին, երաժիշտներին, և հայ և ոչ հայ երաժիշտներին և դիրիժորին։ Ֆիլմում կա գեղարվեստական մաս, կա բուն կատարում, հիմքում դրված է 5-րդ սիմֆոնիան, և կան մեկնաբանություններ, որոնք ուղղակի շարունակությունն են գեղարվեստական հատվածի։ Վարդան Մկրտչյանն ասում էր, որ իր 1:14 ֆիլմը Բեթովենի շնորհիվ մի պատում է ոչ միայն իր, այլ մեր բոլոր այսօրվա ապրումների, զգացողությունների ու մեր գոյաբանական ըմբռնումների մասին։ Ինձ անհանգստացրել է այդ հարցը. Իմ երկիրը, իմ փոքրիկ երկիրը տիեզերքից ո՞նց է երևում։ Փորձել եմ ինչ-որտեղ այս հարցի պատասխանը փնտրել ֆիլմի մեջ։ Երկրորդ, ինձ համար միշտ հարց է եղել. իսկ ո՞նց եղավ, որ այս փոքրիկ երկրից օրերից մի օր աշխարհի ամենահեռավոր աստղը երևաց, բյուրականից երևաց, չէ՞ մի օր։ Այս հարցերն եմ փնտրել իմ ֆիլմում, որովհետև ինձ համար Բեթովենն էլ այդպիսի մի տիեզերական երևույթ է հեռվում, և ես իմ հնարավորության գործիքով տեսնում եմ նրա գեղարվեստական հատվածի մեջ որևէ հորինվածք, որպես այդպիսին չկա։ Այդ ամեն ինչը մեր կյանքն է, իմ կյանքն է, ձեր կյանքն է, բոլորիս կյանքն է, և այն, ինչը որ տեղի ունենում և տեղի ունեցել մեզ հետ, եզապակում է Վարդան Մկրտչյանը։ Բարեկամներ, այսօր այս կանը հայերեն ադրջապին խտակից Ռոբերտ Մարկարյան։
Եթերում էր մեր գործընկեր Ռոբերտ Մարկարյանը։ Շնորհակալություն ենք հայտնում պարոն Մարկարյանին, և ձեզ, սիրելի բարեկամներ, առաջարկում ենք երաժշտական կարճ դադարից հետո հետևել հաղորդման հաջորդ հատվածին։
Տեհրանն է խոսում, Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնն եք լսում, ձեր ուղեկիցը հայերեն ռադիոժամն է։ Իրանական հերոս ֆիլմը 2022 թվականի ոսկե գլոբուս մրցանակաբաշխության լավագույն օտարալեզու ֆիլմ անվանակարգի 5 հավակնորդներից մեկն է։ Ըստ ISNA-ի, Hollywood Foreign Press Association հրապարակել է ոսկե գլոբուս 79-րդ մրցանակաբաշխության հավակնորդների ցուցակը։ Ասխար Ֆարհադիի հերոսը ներառվել է լավագույն արտասահմանյան ֆիլմի 5 հավակնորդների ցուցակում։
Հերոսը 2021 թվականի Կաննի 74-րդ կինոփառատոնի մրցութային բաժնում արժանացել է ժյուրի գլխավոր մրցանակին։ Ֆիլմը նաև արժանացել է Ասիա Pacific Screen Awards-ի լավագույն ռեժիսոր մրցանակին և Միացյալ Նահանգների կինոքննադատների ազգային խորհրդի լավագույն արտասահմանյան ֆիլմ և տարվա լավագույն սցենար մրցանակներին, կինոյի և հեռուստատեսության 79-րդ ոսկե գլոբուս մրցանակաբաշխությունը տեղի կունենա 2022 թվականի հունվարի 9-ին։
Երևանի պետական կամերային երգչախմբի հիմնադրման 25-ամյակը նշանավորվեց համերգով։ Այն տեղի ունեցավ դեկտեմբերի 17-ին Երևանի Կոմիտասի անվան կամերային երաժշտության տանը։ Երգչախմբի գեղարվեստական ղեկավար և խմբավար Քրիստինա Ոսկանյանի ղեկավարությամբ հնչեցին Բախի, Պուլենկի, Չայկովսկու, Մանիչինի, Կոմիտասի, Արնո Բաբաջանյանի, Տիգրան Մանսուրյանի և այլ կոմպոզիտորների ստեղծագործությունները։
Երևանի պետական կամերային երգչախմբի հիմնադիրն է Հայաստանի Հանրապետության արվեստի վաստակավոր գործիչ Հարություն Թոփիկյանը։ 1996 թվականին Թոփիկյանի հիմնադրած Երևանի կամերային երգչախումբը կարճ ժամանակահատվածում նվաճել է իր ուրույն տեղը հայ երաժշտասեր հանրության շրջանում, ճանաչվելով Հայաստանի հեղինակավոր կատարողական կոլեկտիվ և 2009 թվականին ստացել է պետական կարգավիճակ, վերանվանվելով Երևանի պետական կամերային երգչախումբ։ Երգչախումբը համերգներով հանդես է եկել աշխարհի տարբեր երկրներում։
2016 թվականին երգչախմբի հիմնադրման 20-րդ տարեդարձի առիթով իբրև գնահատանք երգչախմբային արվեստի մեջ ունեցած մեծ ներդրման ու 20-ամյա վաստակի կոլեկտիվը ստացավ պետական պարգևներ ու պատվոգրեր և բազում շնորհավորանքներ հանրաճանաչ համաշխարհային փառատոներից։ Կոլեկտիվը 16 ձայնասկավառակ է ձայնագրել։
Խաչատրյանի անվան 9-րդ միջազգային փառատոնը եզրափակեց Խաչատրյան ջազ սիրված և սպասված համերգային նախագծով։ Դեկտեմբերի 20-ին կայացած համերգի ընթացքում հնչեցին կոմպոզիտոր Արամ Խաչատրյանի ստեղծագործությունները ջազային գործիքավորմամբ։ Ջազային մշակումները կատարել էին Վահագն Հայրապետյանը, Արմեն Հյուսնունցը, Մարտին Ուլիխանյանը և Անդրանիկ Բերբերյանը։
Հայաստանի պետական սիմֆոնիկ նվագախումբը գեղարվեստական ղեկավար և գլխավոր դիրիժոր Սերգեյ Սմբատյանի ղեկավարությամբ ներկայացրեց խորհրդային Հայաստանի հիմնը, երիտասարդ քրդերի պարը Գայանե բալետից, Էգինայի վարիացիան և Խրախճանքի տեսարանը Սպարտակ բալետից, Սպարտակի և Ֆրիգիայի ադաջյոն Սպարտակ բալետից, Լեզգինկան Գայանե բալետից, Սուսերով պարը Գայանե բալետից, Անդատինոն, Ձոն ծնծությանը և այլն։ Նվագախմբի հետ ելույթ կունենան Վահագն Հայրապետյանը և Արմեն Հյուսնունցը։
Դեկտեմբերի 14-ից 20-ն անցկացվող Խաչատրյանի անվան միջազգային փառատոնը կազմակերպվել էր Հայաստանի պետական սիմֆոնիկ նվագախմբի կողմից և Հայաստանի ԿԳՄՍ նախարարության աջակցությամբ։ Փառատոնը կրում էր 3 ընկեր՝ Խաչատրյան, Պրոկոֆև, Շոստակավիչ, Խորագիրը։
Ավարտվեց Հայերեն ռադիոժամի այս հաղորդումը։ Հայերեն ռադիոժամի այս և մյուս հաղորդումներին կարող եք հետևել նաև ինտերնետի միջոցով հետևյալ հասցեով parstoday.com/hy։Հարգելի բարեկամներ, այսուհետև բջջային հեռախոսից
ծրագրակազմի միջոցով հասանելի են դառնալու
Հայերեն ռադիոժամի ուղի եթերով հեռարձակող
և արխիվային բոլոր հաղորդումները։
Բջային հեռախոսի ծրագրակազմը կարող եք ներբեռնել
հայրեն ռադիոժամի կայքից
parstoday.com/hy հասցեով։
Գորգ, ավանդույթ և արվեստ։ Դեկտեմբերի 13-ից 15-ը Թեհրանում տեղի ունեցավ Գորգ, ավանդույթ, արվեստ համագումարը։ Իրանական Գորկի էությունը ճանաչելու նպատակով կազմակերպված միջոցառումը բաղկացած էր 3 բաժիններից, հիմնվելով ավանդույթի և արվեստի 2 զգեստունքների վրա։ Այս համագումարը ուշադրության արժանացնելով ձեռագործ գորկերի պատմական ու վաղեմի ավանդությունները և այն յուրահատկությունները, որոնք այն ներկայացնում են որպես գեղարվեստական մի ստեղծագործություն։ Իրանն աշխարհում ձեռագործ գորկերի հիմնական կենտրոններից մեկն է։ Այս նուրբ ու արժանավայել արվեստը կարևոր է և քննարկման արժանի զանազան ոլորտներում, իշարս գեղագիտության, մշակութային ու տնտեսական։ Ձեռագործ գորկը իր բազմազան գույներով, նախագծերով ու դաճերով պատմության ընթացքում իրանցի արվեստագետի հմտության, մեթոդների, գեղագիտության ու ճաշակի ընկալման դրսևորումն է հանդիսացել։ Գորկի հենքը միահյուսված է մարդկանց կյանքի հենքի հետ, և անցյալում հազվադեպ էին իրանական բնակարաններ, որոնք չունեին գորկի փռվածքներ։ Իրանում բնակարանը ձեռագործ գորկերով կահավորելը համարվում է տան զարդարանքներից, թեև այսօր այս գորկերի թանգության պատճառով շատերի համար այն գնելը դարձել է անհնար, սակայն դա օգտագործելը որպես իրանական արվեստ ու արդյունաբերություն հատուկ դիրք է զբաղեցնում։ Նախկինում, երբ բնակարանի կահավորանքը խիստ տարբերվում էր այսօրվանից, հաճախ բոլոր սենյակները ծածկվում էին գորկերով և ընդհանրացած էր շատ մեծ գորկեր գործելը։ Սակայն, երբ աթոռն ու բազմոցը փոխարինեցին բարձիկներին ու թիկնոցներին, բնակարաններում մեծ գորկերի օգտագործումը այլևս կորցրեց իր իմաստը։ Սակայն, այնուամենայնիվ, գորկի արժեքն ու դիրքը անկում չապրեց և ծավալուն գորկերին փոխարինեցին փոքշերը։ Դրանք շատ թանկարժեք գորկեր են, որոնք հատակին չեն փռվում և գեղանկարչական պաստառների նման կախվում են պատերից։ Իրանում ձեռագործ գորկը չի համարվում գույք կամ պարզ ձեռագործ, այլ կատարյալ մշակույթ, տեսողական մշակույթ, գրավոր մշակույթ, առասպելական մշակույթ, խորհրդանիշների ու փոխաբերությունների մշակույթ։ Ձեռագործ գորկերը միաձուլված են բազմաթիվ արվեստների հետ, ճարտարապետությունից և պոեզիայից մինչև գեղանկարչություն և ձեռարվեստ, և դրա արտադրությունը զուգորդված է արժեքավոր ծեսերով ու ավանդություններով, որոնք արժանի են պահպանման։ Ձեռագործ գորկերը իրենց բնական նյութերի շնորհիվ էկոլոգիային համընկնող արվեստ է համարվում և ամենաքիչ արդյունաբերական աղտոտվածությունն ունի։ Ձեռագործ գորկը տնտեսական առումով առանձնահատուկ նշանակություն և կարգավիճակ ունի, և միլիոնավոր մարդիկ ուղղակի և անուղղակի ձևով ներգրավված են դրա արտադրության և առևտրի մեջ։ Իրանական ձեռագործ գորկը, որպես շատ արժեքավոր ավանդական արվեստ, փայլուն և երկարամյա պատմություն ունի մեր երկրում, և համարվում է արվեստի, ճաշակի ու գեղեցկության գագաթնակետը, նաև իրանցինների հավատամքի ու մշակույթի փառահեղ դրսևորումը։ Ձեռագործ գորկի մշակութային ու գեղարվեստական որակն ու բովանդակությունը ինչ-որ ձևով կայունացնում ու փոխանցում է Իրանի մշակույթն ու արվեստը և համայն աշխարհում համարվում է Իրանի մշակութային դեսպանը։ Հասարակությունը, գիտահետազոտողները և մշակութային ու սոցիալական ակտիվիստները միշտ զանազան դիտանկյուններից են ուշադրության արժանացրել իրանական գորկը։ Ոմանք այն դիտում են որպես գեղարվեստական գործ, որն արժանի ձևով բավարարում է մարդկանց կողմից գեղեցկությունը գնահատելու զգացմունքը։ Ոմանց գրավում է առօրյա կյանքում դրա կիրառման որակը և ճարտարապետական զանազան տարածքները զարդարելու հատկությունը։ Իսկ ոմանց համար կարևոր է գիտական հայացքը, մեթոդները, փուլերը և արտադրության սարքերը։ Մի խումբն էլ խորասուզվում է իրանական գորկի, դաջերի, դիզայնի, գույների և դրա խորհրդանշական ու առասպելական իմաստների մեջ։ Ավանդույթ և արվեստ համագումարի գիտական հարցերով քարտուղար Թուրաջ Ժուլեն համոզված է, որ գորկը ավանդույթի և արվեստի ցալքերով անհատական կամ խմբային աշխատանքի արդյունքն է։ Ավանդույթը նշանակում է պատմական ու վաղեմի որևէ ձեռքբերում, որը սերնդեսերունդ գործնականում մտովի կամ հավատամքի ձևով ծնողներից փոխանցվում է զավակներին և նրանք ևս այն փոխանցում են հաջորդ սերնդին։ Դա մասամբ փոփոխությամբ երբեմն էլ խիստ պահպանողականությամբ կրկնվել է սերունդների մոտ և հասել է այսօրվան։ Յուրաքանչյուր կրոն, ավանդույթ, ազգ կամ ցեղախումբ ունի ավանդույթներ, և ինչքանով հին է մի ազգ կամ ավանդույթ, այնքանով հին են դրա սովորությունները։ Իրանում թելագործության, ներկարարության և հյուսվածքագործության ավանդույթները ըստ փաստագրական տվյալների սկսել են Քրիստոսի ծնունդից առաջ 10-րդ հազարամյակում։ Ուշադրության արժանի է, որ գորգագործության տարածումն ու բազմազանությունը արդյունքն է հյուսվածքագործության ավանդություններում բազմազանության, փոփոխության ու կենսունակության։ Անհրաժեշտ է նշել, որ ավանդույթը իր բացարձակ իմաստով ստատիկ, պատմական, փակ և սոսկ անցյալի հետ կապված հասկացություն չէ, այլ անցյալից մինչև մեր օրերը հասնող ընթացք է, որը շարունակվում է մինչև ապագա։ Արվեստ տերմինը իմաստային առումով պատմության ընթացքում բազմաթիվ փոփոխություններ է ենթարկվել, սակայն ձեռագործ գորկի էությունը ճանաչելու համար գեղարվեստական այս միջոցառման ընթացքում ուշադրության արժանացած դրա ամենապարզ իմաստը հետևյալն է. Մի գործընթաց կամ ձեռքբերում, որում խոսքը, միտքը, զգացումը, համոզմունքը, գործը կամ նույնիսկ հատուկ կարգավիճակը ներկայացվել է ըստ հնարամտության և զգսպունքների։ Այս զգսպունքները ըստ զանազան մշակույթների ու էթնիկ խմբերի, քոչվոր և ցեղախմբեր, գյուղացիներ կամ քաղաքային կյանքի մշակույթ ունեն զանազան հավաստիքներ, որոնցից յուրաքանչյուր ուշադրության արժանի է իր տեղում։ Սակայն այս բոլոր զգսպունքներում ամենակարևոր ընդհանրական հանգամանքը ստեղծագործ լինելն է, որը ստեղծման և արարման առումով համարվում է առաջին զգսպունքը և հանգույցներով գործվածքը և որպես գեղարվեստական գործ տարբերվում է մյուս ձեռարվեստներից։ Իրանական գորկարվեստի տնտեսական հսկայական բաժնի հիմքում ընկած են գեղարվեստն ու ավանդությունները, և այս համագումարի ընթացքում քննարկվել են ձեռագործ գորկերի տեսական զգսպունքները, ինչպիսությունը և ստեղծման հանգամանքը։ Երորյա համագումարում հոդվածներ, տեսաֆիլմեր և ցուցահանդես 3 բաժիններում քննարկվել են դիզայնը, գունավորումը, հյուսվածքը, պատմականը, գորկի աշխարհագրությունը, տեղայնական գրականությունը և այլն, որոնց նպատակն է Իրանի պատմության, մշակույթի և արվեստի շրջագծում ճանաչել ձեռագործ գորկը։ Երբ խոսվում է իրանական գորկի մասին, այն պատկերը, որը հաճախ ընկալվում է, այն գորկն է, որի դիզայնն ու դաճերն են առասպելական, միմյանցից անջատ, էսլիմի և երկրաչափական, սակայն պետք է ասել, որ միշտ այդպես չի եղել, և Իրանի գորկի մեջ ընդհանրացած պատկերների հետ մեկտեղ հնուց ի վեր պատկերված են եղել մարդու և կենդանու պատկերները։
Թեհրանն է խոսում, Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնն եք լսում, ձեր ուղեկիցը հայերեն ռադիոժամն է։
Եթե մտադիր լինեք գորկերի պատկերների մասին խոսել, մի գուցե պազիրիկ գորկի վրա մարդկային պատկերը ամենահին օրինակը լինի։ Պազիրիկ գորկը աշխարհի ամենահին գորկն է, որը 1949 թվականին հայտնաբերվել է ռուս հնեաբան Սերգեյ Ռուդենկոյի միջոցով Սիբիրի տարածքում գտնվող պազիրիկ հովտում, սկյութական հրամանատարներից մեկի սառցակալած դամբարանում, պատմական այլ իրերի հետ։ Ուսումնասիրությունները պարզել են, որ պազիրիկ գորկը գործվել է Քրիստոսի ծնունդից առաջ 5-րդ դարում և սառցակալման պատճառով դարեր շարունակ մնացել է անվնաս։ Քարանկյուն այս գորկը գործված է բուրդից և տրամագիծը մոտավորապես 4 քառակուսի մետր է և ունի 40 շարք։ Գիտահետազոտողները գորկագործության պատմության այս կարևորագույն ապացույցը համարում են Աքեմենյան Իրանի գործվածքներից և դրա հայտնաբերումը սկյութացի մեծամեծների դամբարաններում բացատրում են դրա նվիրված կամ առևտրական լինելու հանգամանքը։ Դա զարդարված է ձիավորների, արածող եղջերունների, արծվի գլխով և արյուծի մարմնով առասպելական կենդանիների պատկերներով և ծաղկազարդ երիզով։ Աշխարհի հնագույն այս գորկը վկայում է իրանցի գորկագործների զարմանալի հմտության մասին։ Առաջին փոքր ներքին եզրագոտին բաղկացած է փոքր քառակուսիներից, որոնցում դեղին ֆոնի վրա հայտնվում են արծվան նման գիրոֆոններ։ Երկրորդ եզրագտում ներկայացված են 14 հեծյալներ, ինչպես նաև հատակին կանգնած է ձիուսանձը բռնած 14 զինվորներ, որոնք բոլորը ընթանում են դեպի մի կող։ Ձիերը կարճահասակ են, պոչերը իրար հանգուցված և յուրաքանչյուրը իր գլխին ունի բաշ։ Մեկ ընդ մեջ հերթով կանգնած հեծյալներն ու հետևակները հիշեցնում են Պերսեպոլիսի քանդակները։ Երրորդ եզրագծում պատկերված է մի տեսակ ծաղիկ, որը բացված է 4 ուղությամբ և կրկնվում է ընդհանուր եզրագծում։ Չորրորդ եզրագծում պատկերված են լայն եղջյուրներով և միանման 24 այծիամներ, որոնք ձիերի հակառակ ուղությամբ արածում են։ Պազիրիկ գորկի այծիամների լայն եղջյուրները նման են Քերմանշահի բոստանի կամարի քարի վրա փորագրված մի քանի այծիամների եղջյուրներին։ 5-րդ եզրագոտին կրկնում է առաջին եզրագոտին։ Գորկի միջին մասը բաղկացած է շրջանակի մեջ 24 քառակուսիներից, որոնցից յուրաքանչյուրը 8-անկյուն է, ինչպես լոտոսի ծաղկի նախշով։ Ժամանակակից Իրանում գորկերի դիզայնի և դաճերի հիմնական զարգացումներից մեկը պատկերավոր գորկեր գործելն է, որն աստիճանապար սկսվեց Ղաջարյան դինաստիայի ժամանակաշրջանից և այս շրջանում պատկերազարդման արվեստի ընդլայնմամբ և ժամանակի ընթացքում գորկի նախագծման ոլորտում նորարար վարպետների ի հայտ գալով վերածվեց երևույթի։ Այսօրվա հայտնի շրջանակված գորկերի դիզայնը ներառում է տարբեր պատկերների լայն տեսականի։ Այսօր այս տիպի գորկերը նկատի առնելով թեման, չափը, գունավորումը, արժեքը և կիրառման տարբերակը խիստ տարատեսակ են ու գրավիչ և աճ է արձանագրում շքեղ ու նրբագեղ ձեռագործ շրջանակված գորկերի պահանջարկը։ Պատմական պատկերային հանգուցավոր գորկերի ցուցահանդեսում, որը կազմակերպվել էր գորկ ավանդույթ և արվեստ համագումարին զուգընթաց, ցուցադրվել էին մի քանի պատմական պատկերազարդ գորկեր, որոնց ֆոնի հիմնական նախագիծը պատմողական բնույթի է և տարբերվում են ընդհանրացած շրջանակված գորկերից։ Թեև Ներկայումս Իրանում խիստ ընդառաջում է գտել շրջանակված գորկեր գործելը և մեծ քանակությամբ է արտադրվում, սակայն գորկի իրանցի փորձագետները համոզված են, որ գորկին նման տեսակը տարբերվում է իրանական պատմական պատկերազարդ գործվածքներից և անհրաժեշտ է առավել մանրամասություններ ներկայացնել իրանական գորկի մասին։
Ավարտվեց Հայերեն ռադիոժամի այս հաղորդումը։ Հայերեն ռադիոժամի այս և մյուս հաղորդումներին կարող եք հետևել նաև ինտերնետի միջոցով հետևյալ հասցեով parstoday.com/hy։Ավարտվեցին Հայերեն ռադիոժամի երեկոյան ներքին հաղորդումները։ Հայերեն ռադիոժամի ներքին հաղորդումներն ամեն երեկո եթեր են հեռարձակվում ժամը 18:50-ից մինչև 19:50 րոպեի ընթացքում ռադիոժամի parstoday.com/hy կայքի և set-top box-ի միջոցով։ Thank you.